สวัสดีทุกๆคน
在座的大家好
เมื่อสักครู่นี้เรามีกิจกรรมร้อยดอกรัก
我们刚才的一个活动是那个叫创爱之花的这个活动
ดอกไม้เนี่ยภาษาไทยเรียกว่าดอกรักรักที่แปลว่ารักอะ
这个花在泰文它的名字就是爱
รักมีหลายแบบ
爱有几种形式
เมืองจีนมีรักกี่แบบ
在中国有几种爱
มีกี่แบบ
有几种
สามแบบอ่ะ
三种
ใครว่ามีมากกว่านี
้谁说比这个更多的有有吗
มีกี่แบบ
有几种
อะไรนะ
什么
เอามาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพูดรักในพระพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งออกเป็น3แบบ
这没关系那师父接下来讲到说在佛教里面的爱分成三种形式
แต่ย่อๆแล้วเหลือ2แบบ
但是如果把它这个再浓缩一下只剩下两种
รักแบบแรกเป็นรักที่ที่คนทั่วไปเข้าใจคือเป็นรักแบบหนุ่มสาว
这个第一种形式的爱是大家都能都一般都会理解到的这种男女之间那种爱
แบบแรกเนี่ยปรารถนาให้คนมาทำความสุขให้เรา
第一种是希望别人可以为自己带来快乐
หรืออยากได้ของที่มาทำให้เรามีความสุข
或者是想获得那个会给自己带来快乐的事物
เช่นเห็นสองเนี่ยรอเก่งขยันเลยนะอยากได้สองมาอยู่เป็นคนส่วนตัวของเราอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้เป็นเจ้าของสองแล้วเราจะมีความสุขอย่างนี้ว่าเรียกว่ารักแบบราคะ
这个比如看到送他很帅这个很有这个才能然后这个做事情非常这个认真看到了之后呢就像这个他占为己有这个变成这个个人的一旦把他占为这个己有之后自己会有那种会给自己带来快乐这个是属于这个是带着贪欲的那种爱
ภาษาบาลีจะมีคำเฉพาะที่เรียกว่าเอาคนเอาสิ่งของมาทำให้เรามีความสุขเนี่ยปรารถนาอย่างนี้เรียกว่าราคะ
这个在佛教里面称之为说如果我们希望这个别的那些外面的事物外面的人这个可以为自己带来快乐这个在佛教里面的专业术语称之为贪欲
เช่นวันก่อนอาจารย์ประสานพูดถึงผู้ช่วยสอนท่านหนึ่ง
比如这个阿江巴山在这个讲法的过程中有讲到过某一位人
เป็นผู้ช่วยสอนที่อายุน้อยที่สุด
他是这个指导老师中最年轻的一位
หล่อมาก
他帅呆了
โอ้ bright ด้วยหัวฉลาดหลักแหลมเรียนสูง
而且他的这个脑袋瓜子是极其的聪明而且学历非常的高
哇哎对对
而且这个是这一个富豪
啊那一个养锁的灯哈
这个还有什么而且最关键的还单身
นี่เลยสเปคฉัน
เฮ้ย这就是我的菜
ยังไม่เห็นหน้าเลยนะ
脸都没有看到过
แต่ปรารถนาอยากจะเป็นเจ้าของคนคนนี้แล้ว
暂时心里面已经想说这个一定要变成他的主人
อย่างนี้เรียกว่าราคะ
这个称之为这个贪欲
ถ้าได้ยินแล้วไม่อยากได้ก็เรียกว่าไม่มีราคะ
这个如果我们听完了之后这个并没有想这个得到占为己有这个称之为没有贪欲
เช่นบอกว่ามีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะผู้ช่วยสอนอายุมากที่สุดเลย
假设我们听到这个这样这个介绍说有一个指导老师他的这个年龄是最老的一位
放了个เฉยๆ อายุมากแล้วเฉยๆเฉย
ๆ这个听到了之后这个因为年龄已经很大了没感觉
ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่โง
่这个而且他也不怎么聪明他很蠢
โอ้ชักไม่ค่อยอยากได้ไม่ค่อยอยากได้แล้ว
心里面就已经开始这个几乎不想沾边了
ฟุ้งซ่านด้วย
而且他非常散乱
โอ้ไม่น่าครบเลยคนนี้ไม่น่าครบเลย
然后想这种人这个根本这个不值得这个亲近不值得这个认识
แล้วตอนเนี้ยบวชแล้ว
而且他现在出家了
โอ้บวชแล้วเหรอปล่อยท่านบวชไปเถอะ
อ๋อท่านทุจริตแล้วท่านทุจริตบ้าทุจริตทุจริต
คนอย่างเงี้ยอย่าศึกมาเลย
这样的人千万别还俗
ไม่ต้องการไม่ต้องการ
这个我不需要我不需要
อย่างเงี้ยไม่มีราคา
这样的话就没有贪欲
ถ้าต้องการให้คนนี้มาทำให้ท่านมีความสุขเขามีคุณสมบัติดีๆมากๆเลยอย่างเงี้ยนะแล้วเขาสามารถทำให้เรามีความสุขได้เรารักเขาในแง่นี้เรียกว่ามีราคะ
如果这个我们希望这个他可以给我们带来快乐而且他有非常好的那些品质跟特质我们希望这个爱上了他希望他可以那个期待他可以给我们带来快乐这个称之为贪欲
แต่ถ้าเรารักคนคนหนึ่งเช่นสมมติว่ารักสองแต่ไม่ได้ปรารถนาจะเป็นเจ้าของสองปรารถนาจะให้สองมีความสุขความรักอย่างนี้ไม่ใช่ราคะแล้วรักนี้ที่เรียกว่าเมตตา
这个还有另外一种形式的爱假设我们爱送这个但是我们并没有期待说要这个占为己有我们只是希望说这个送他可以这个快乐有这样的一个愿望希望他可以快乐这样的爱这个不能够称之为这个贪欲这样的爱称之为慈悲
ทั้งสองอย่างเรียกทั่วไปว่ารักเหมือนกันแต่เหตุผลที่ทำให้รักเนี่ยไม่เหมือนกันก็เลยมีชื่อเรียกเป็นภาษาบาลีต่างกัน
这个一般的人都会去笼统的这称这两种形式都叫这个爱但是这个因为爱背后真正的这个动机不同所以在这个佛教的专业的术语就会有不同
มีความรักอีกแบบนึงไม่ใช่รักกับคน
还有另外一种形式的爱那个不是对人的
แต่เป็นรักการงานรักการงาน
那个是对这个工作的那种爱
เช่นว่าเราอยู่บ้านเรารักบ้านของเราก็ปรารถนาให้บ้านเนี่ยสะอาดเราก็ดูแลรักษาบ้านด้วยความรักอย่างนี้มีความขยันในการทำความสะอาดบ้านทำด้วยความรักบ้าน
这个比如这个我们很爱我们自己的家我们期望我们的家可以这个很干净很舒适然后我们就会很勤奋的去做一些这个卫生然后去做一些这个调整做一些安排这个是这个称之为是那个在做这些事情的过程中是带着爱心在做的
รักต้นไม
้对树木的爱
ก็ปรารถนาให้ต้นไม้เนี่ยงอกงามเจริญเติบโตออกดอกออกผลแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงา
然后我们这个希望说这个树它可以这个慢慢的这个茁壮成长最后都能够这个开花结果
ก็เวลาเกิดความรักนี้แล้วเนี่ยก็จะขนขวายหาวิธีทำยังไงให้ต้นไม้เป ็นไปตามที่เราปรารถนา
因为一旦对这个树木升起了这样的一份感情之后就会努力的去寻找各种各样的方法让它如何可以这个达到自己预期的那样的效果
ก็ขยันไปรดน้ำต้นไม้ไปพรวนดินใส่ปุ๋ย
就会努力的去这个去培土去施肥去这个浇水
รักอย่างนี้เรียกว่าฉันทะ
这样的爱称之为这个
ฉันทะ
ฉันทะ
这
种爱
ที่มันมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสา
这种有一种叫什么ฉันทะ
ฉันทะฉันทะฉันทะ
สัญญาดับ
สัญญาดับ
นั่น
แหละเรียกว่าเป็นความรักแบบนึงก็แล้วกันมีชื่อบาลีว่าฉันทะ
这个它是一种爱专巴利文专门有一个术语因为我的那个记忆就很类似穿不透那个就在那个卡在那个地方那个词在那个地方它是想不到专门有一个专业的术语
มันจะมีธรรมะชุดหนึ่งที่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยลองพูดไปแล้วลองเขานึกสับได้ไหม
在那个四神族里面有一种称之为这个金神族、琴神族、玉神族，那个玉就是那里面的玉，那个玉神族的那个玉。
มีคนไปยักหน้าแล้วจะได้นึกออกไหมนึกสับช่วยนึกสับแทนสองที
可以帮忙想那个词儿。那师承曾经问过那个什么，说想修行的那个爱叫做什么？不是贪欲，那个叫什么爱？哦，对，善法欲。
ขอบใจ
สายว่าทำไมรักต้นไม้ก็เป็นฉันทะครับ
เพราะว่ามีความปรารถนาให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตนี่คือมีฉันทะกับต้นไม
้因为他这个希望说这棵树可以这个茁壮成长那样的爱这个称之为具有善法欲的爱
จริงๆนะรักต้นไม้แต่มีฉันทะในงานที่จะทำให้ต้นไม้เติบโต
那事实上呢，他是对这棵树是爱的，但是他真正的动机是希望说做一些静静的做一些什么东西，让这棵树可以成长。
หรืออย่างที่ชัดเจนมากเลยคือพระโพธิสัตว์รักสัตว์โลกทั้งหลาย
这个特别明显的一个例子就是这个菩萨，他是爱所有的一切众生。
ตอนรักสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเป็นพระเมตตาของพระโพธิสัตว์
他爱所有一切众生的时候，那个时候是出于一个菩萨的他的慈悲心。
นี่เป็นความรักแบบเมตตาคือในภาวะปกติ。
这个是属于那种在正常情况下的那一种这个爱。
แต่ถ้ามองในแง่มุมว่ามองไปสัตว์โลกทั้งหลายแล้วเป็นผู้ที่ยังทุกข์อยู่ทั้งนั้นเลยปรารถนาจะช่วยให้สัตว์เหล่านี้พ้นทุกข์ตรงนี้ความรักในนี้เป็นจะเป็นคำเฉพาะอีกคำหนึ่งเรียกว่ากรุณาปรารถนาให้มีความรักสัตว์เหล่านี้ปรารถนาให้สัตว์เหล่านี้พ้นจากทุกข์
这个爱众生希望这个众生可以从苦海里面跳脱出来这个在这个佛教的专业的术语称之为这个悲心
แล้วถ้าช่วยเหลือด้วยความกรุณาด้วยการแสดงธรรมะสอนธรรมะแล้วเขาปฏิบัติจนพ้นทุกข์เขาได้เนี่ยนะจะเป็นพ้นทุกข์ตามลำดับขั้นใดขั้นหนึ่งก็แล้วแต่มีความยินดีดีใจด้วยตรงนี้เรียกว่าดีใจด้วยความรักเหมือนกันแต่ใช้ศัพท์ภาษาบาลีว่ามุทิตา
这个透过他去这个弘传佛法，那个去教导众生这个离苦的方法，然后众生按照他的教导之后，然后那个有次第的达到这个阶段性的那些不同级别的那个法，然后当众生获得这样的那个成就之后呢，心底里面会感觉到非常的喜悦，然后这个在佛教里面的专业的术语称之为这个随喜心。
你等你。ความรักสองแบบความรักที่เป็นกุศลกับความรักที่เป็นอกุศล
也就是说爱的种类分为这个属于这个善的爱这个善法的爱和另外一个属于不善的爱
ความรักที่เป็นอกุศลคือปรารถนาให้เขามาทำให้เรามีความสุขนี่เรียกเป็นความรักที่เป็นอกุศลเพราะเกิดขึ้นทีไรเนี่ยใจเป็นทุกข์ร้อนรน
那个我们期待对方，我们的对对方的爱是希望对方可以给我们带来快乐，那个是属于这个带着不善含着不善法的这种爱，因为每一次这种感觉升起，每一次我们内心都会有苦。
เวลาเกิดราคะขึ้นมาเนี่ยลมหายใจก็เปลี่ยนหายใจชักอะไรไม่ปกติเพราะมีความรักรุนแรงร
ัก
แบบราคะ
每一次这个贪欲升起的时候，我们的呼吸都会变得这个不正常，急促起来。因为这种这个爱的背后是这个很强的这个贪欲在驱使。
嗯，แต่เป็นถ้าเป็นความรักที่เป็นกุศลนะใจจะไม่หนักอย่างนั้น。
但是如果那个爱里面是带着这个含着那个善法的那个成分在里面的话，我们的心不会处在那样的状态。
มีเมตตาแล้วใจผู้มีเมตตาเนี่ยจะสบาย。
那个真正一个有慈悲的人的心，他是很舒坦的。
ตอนมีกรุณาก็ไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์นะแต่ว่าทนเห็นเขาเดือดร้อนไม่ได้ก็ต้องเข้าไปช่วย。
在他有悲心的时候，并不说是他就苦了。他有悲心的时候，因为看到别人这个正在受苦受难的时候，是这个无法袖手旁观，然后一定要去帮他一把。
มันก็คือเมตตานั่นเองแต่ว่าเป็นเมตตากับคนที่เขากำลังมีทุกข์
其实那个依然是属于这个慈心，因为只是说他的慈心的对象是一个正在处在苦这个苦难中的人。这个所以就会有一个专业的一个专门的这个术语称之为这个悲心。
ถ้าเทียบกับสภาวะของคนมีสามสภาวะคือสภาวะปกติสภาวะที่ตกต่ำใจที่ตกต่ำเป็นทุกข์กับใจที่ประสบความสำเร็จทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยนะทำแล้วมันไม่ใช่ปกติแล้วมันกำลังร่าเริงดีใจอย่างเงี้ยนะคนมีสภาวะจิตสามระดับก็มีเมตตาสำหรับคนที่มีสภาวะจิตสามระดับด้วยกัน
然后这个因为爱会这个会分这个，如果我们的心是处在一个平常的一个状态，这是一种形式的爱；还有另外一种形式的爱，是我们的心灵是这个是下降，是下堕的一个状态。另外一种是这个我们的那种爱完了之后，我们的心啊，就是相对来讲，就是获得一些成果之后，我们的心灵水平是提升的。所以，这种从这个心灵所处在的一个状态，爱其实它分三个级别。
ยกตัวอย่างง่ายๆเลยแต่เราปกติอยู่เนี่ยนะเราถ้าเรามีความรักที่เป็นกุศลก็เมตตาธรรมดาถ้าเขาร้องไห้อยู่เราก็อยากจะไปปลอบนั่นเรียกเป็นกรุณาถ้าเขาสมมติเป็นเด็กร้องไห้เราไปปลอบเนี่ยเราแสดงกรุณากับเด็กถ้าเด็กสอบได้เราจะดีใจด้วยไอ้ตรงดีใจด้วยเนี่ยเรียกว่าเป็นมุทิตา
อันแรกเมตตา
เวลาปกติเลยไม่มีอะไรเด่นไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรมากก็เป็นเวลาปกติก็เมตตาถ้าเขาตอนนี้กำลังเศร้าหมองสอบตกแล้วเขาไปปลอบโยนอะไรเงี้ยนะตอนปลอบเนี่ยเป็นกรุณาถ้าเขาสอบได้เขาดีใจแล้วก็ไปดีใจด้วยตอนดีใจด้วยเรียกว่าพลอยยินดีเรียกว่ามุทิตา
那如果拿一个这个一个小孩子的情况来做一个比喻，比如说这个小孩子他不苦不乐的时候，我们对他那种爱就是处在这个慈心的状态。那如果这个小孩子他这个考试成绩这个不好没有及格，那他很悲伤很伤心的时候，我们去安慰他去安抚他，这个属于这个悲心。然后我们透过安抚，或者是透过他的这个安抚完了之后，他考试成绩有所提升，他很高兴的时候，我们也会觉得很喜悦。那个时候，我们对他的爱称之为这个随喜心。
嗯，随喜那嘞。
对，就是那个随喜。
เวลาเขาทำบุญแล้วเราอนุโมทนาเขาซุยชีกงเตออันนี้คือมุทิตา
就是他做完功德之后我们对他说这个随喜功德那个其实就是这个喜那个慈悲喜舍里面的喜
เพราะอย่างเงี้ยเป็นรักที่เป็นกุศล
这样的爱这个是含着这个是属于这个善带着善心的爱
แต่รักที่เป็นกุศลที่อยากจะเน้น 一个人คือที่รักที่เรียกว่าฉันทะ
这个师父本人在这里特别想讲这个重点介绍的是那个带着善心的爱里面的这个爱称之为这个上带着含着上法欲的爱
ฉันทะเนี่ยนะจะเข้าใจง่ายขึ้นถ้าเทียบกับคำว่าตัณหา
这个要想能够对于这个上那个上法欲能够更进一步的了解这个时候最好是跟这个欲望来做一个对照
ตัณหาเนี่ยแปลว่าอยากได้ผล
欲望它的意思就是说想获得结果
นี่เรียกว่าความหมายที่เปรียบเทียบกับฉันทะนะตัณหาคืออยากได้ผลแต่ฉันทะเนี่ยไม่ได้ก็อยากได้ผลนะแต่ว่ามีผลเนี่ยเป็นเป้าหมายแต่รู้ว่าจะทำเหตุอะไรให้ได้ผลนั้นก็ขยันทำเหตุ
这个欲望它只是一味的盯着的是结果希望得到结果而上法欲呢他这个把自己要达到那个结果作为自己的目标但是清楚的知道说要想达到那个目标必须要做什么样的因他会非常勤奋的在因地上面去努力
เช่นสมมติว่าเรามาเข้าคอร์สเนี่ยนะอาจารย์ก็มาสอนเรื่องนิพพานเรื่องมรรคผลเราก็โหอยากได้รักในพระศาสนารักในนิพพานรักในมรรคผล
比如我们来学法修行之后我们听到这个高僧大德老师们对我们的这个开示完了之后我们就会想这个获得涅槃获得道与果因为我们觉得我们太爱这个佛教了因为我们期望可以获得这个道果涅槃
嗯แต่ถ้ารักแบบตัณหาเนี่ยนะมันจะนิพพานฉันจะอยากนะฉันอยากได้นิพพานแล้วก็นอนรอเมื่อไหร่นิพพานจะมาถึงสักทีก็นอนแผ่ไว้เรื่อยๆอย่างเงี้ย
然后那种带着这个贪欲的这个那个欲望在背后驱使的就会一直想着这个我要涅槃但是一直是躺着说什么时候涅槃你才可以来呀、
啊、嗯哦นอนเฉยๆไม่ได้ต้องหลับฝันไปจะเผื่อจะได้นิพพานในฝัน
这个说这个只是躺着还不够这个一定要这个那个进入美梦那这个可以一不万一不小心就在美梦里面见到了涅槃
哦หลับฝันแล้วก็ยังไม่ได้แสดงว่าต้องนั่งนั่งนานๆพยายามทำจิตให้นิ่งๆเผื่อจะได้นิพพานตอนที่ว่าจิตมันนิ่งแล้วมันปิ้งนิพพานเลยพยายามเพ่งเอาไว้เอาให้ได้เอาให้ได้
然后也会发现说这个只是光做梦还不行这个一定要打坐多多的打坐让自己那个这个一静这个一动不动的这个以便万一不小心啪的涅槃一下子现前呢
พอจิตหนีไปนะมึงอย่าหนีไปสิเดี๋ยวมันในนิพพานนะดึงมา
然后一旦心跑了这个不可以你马上回来马上拉他回来你再跑了这不可能得涅槃马上拼命的把他拉回来
อย่างเงี้ยเรียกว่ามีตัณหา
这样称之为有这个欲望在驱使
อยากได้ผลแต่ไม่ทำเหตุ
想获得这个结果却不愿意在因地上面去努力
และสิ่งที่ทำนะถึงแม้จะดูว่าขยันแต่ไม่ได้เป็นเหตุซึ่งไปที่จะให้ได้ผลตามที่ปรารถนาเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้มีฉันทะ
这个即便是我们看起来好像是在很精进很努力但是我们并没有在那个涅槃的正确的因地上面去用功的时候即便我们看起来很勤奋很精进但是那个依然不能够称之为善法欲
ฉันทะเนี่ยถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักที่ประกอบด้วยปัญญา
这个善法欲如果是含着善法欲的这种爱里面是这个带着智慧的爱
ปรารถนาผลนะมรรคผลเป็นอย่างนี้แล้วก็ศึกษาว่าเหตุที่จะให้ได้มรรคผลเป็นยังไงก็ทำเหตุนั้น
这个对于这个涅槃这个结果是有这个期待的是有这样的一个期许在那个地方的但是去透过学习说要想达到涅槃它正确的因是什么样子的去认真学习了之后然后在那个相应的正确的因上面去努力去勤奋
哦เหตุที่ให้ได้นิพพานก็คือว่ามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญา
透过学习了解到说要想这个抵达涅槃一定要有这个戒要有决心要有禅定要有智慧
要รักษาศีลด้วยการระวังไม่ให้กายวาจาเนี่ยแสดงออกไปเบียดเบียนใคร
然后就会去那个努力的去持戒不让自己的身与口上面去伤害任何人
เวลาจะมีสติเหตุแห่งสติคืออะไรอีกดูว่าไม่ใช่อยู่ๆจะมาเจริญสติแต่รู้ว่าต้องการสตินี่แหละแต่ศึกษาว่าเหตุใกล้ให้เกิดสติคืออะไรก็ทำเหตุนั้น
但这个来到觉性这一块的时候，我们就需要去了解跟学习，说究竟是什么样的因让觉性会升起。透过学习了解到什么样的因会让觉性说升起之后，我们就会在相应的因地上面去用功。
哦，เหตุการณ์ให้เกิดสติคือมีความจำสภาวะได้แม่นงั้นเรารู้สึกตัวเห็นสภาวะไปเรื่อย
然后明白到说这个真正让觉心升起的静音是因为心能够牢牢地记得那些境界或者是状态那么那我们就要开始训练自己不断地这个去常常地去看到那些境界或者是状态
แรกๆทำผิดคือเลือกจะดูจะเลือกดูเฉพาะสภาวะที่ดีแต่เรียนไปเรียนมาอ้าวสภาวะที่ไม่ดีก็คือสภาวะเพราะฉะนั้นรู้สภาวะที่ไม่ดีก็มีความรู้สึกตัวเหมือนกันก็รู้สึกถึงสภาวะที่ไม่ดีด้วย
那最开始的时候往往喜欢去那个去觉知到那些比较好的境界跟状态碰到不好我们所谓不好的境界我们会不喜欢但这随着我们修行的深入这个学法的这个深入了解到虽然那些不好的境界跟状态它依然是一个境界跟状态所以那个时候我们的心就会慢慢的开始越来越能够从那些所谓的不好的境界里面开始去愿意去接受它愿意去多多的去不停的紧随着去觉知它
ก็เลยมีฉันทะในการรู้สึกตัว
这个时候就于是就有了在这个觉知的过程中拥有了这个善法欲
รู้สึกตัวบ่อยๆจิตก็จำสภาวะได
้常常的觉知自己最后心就能够牢记那些境界或者是状态
เพราะมีฉันทะในการรู้สึกตัวบ่อยๆก็เลยมีสติที่ถูกต้อง
因为拥有这个含着善法欲的心有在这个常常的去觉知自己最后就会获得正确的觉性
啊那สมาธิทำยังไงมีเหตุอะไรมีเหตุใกล้ให้เกิดคือสมาธิคืออะไร
那来到了禅定那什么东西是禅定升起的静音呢
ก็ต้องดูว่าอ๋อสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ
วันจะ一定要了解到说哦快乐是升起禅定的静音
แต่เป็นสุขที่มีสติด้วยคือมีความรู้สึกตัวด้วย
而且这种快乐里面是带着觉性的有在觉知自己的
ไม่ใช่เป็นนั่งมองทะเลแล้วมีความสุขเพลินออกไปข้างนอกไม่ใช่อย่างนั้น
而不是坐着一边看着海然后那个一直是那种快乐然后那个心一直是往外送的不是那样的状况
ไม่รู้ว่าเปิด YouTube ดูละครนะหัวเราะอ้าหัวเราะมีความสุขในการดูทีวีดูละครอย่างนี้ยังไม่ใช
่而不是说这个打开电视或者是打开网络之后看那些这个电视剧或者看一些笑话哈哈哈哈说那个并不是真正的快乐
หัวเราะดังกว่าเราอีก
そう那个翻译的笑声比师父的笑声更响
ต้องเป็นความสุขที่มีความรู้เนื้อรู้ตัว
那种快乐里面必须是一定要含有这个觉知自己的那种快乐
มีสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิก็รู้ถึงสภาวะด้วยใจที่เป็นสุข
这个快乐
ที่เป็นกายหรือกายที่เป็นที่อยู่ที่เป็นกายก็ได้ด้วยใจที่เป็นสุข
也就是说在我们这个跟灵性的临时的加在一起的时候我们是以一份这个轻松快乐的心去待在这个临时的家里面
แต่ถ้าให้ถึงจิตที่ตั้งมั่นก็ต้องรู้ที่จิตเพราะว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่น
但是如果要想这个训练让心安住的话必须要去这个觉知到心因为这个心那个禅定的意思真正的这个禅定的意思是指这个心安住的这个状态
จิตเผลอไปไหลไปเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตที่มันไม่ตั้งมั่นแล้วมันได้ความตั้งมั่นพอดี
这个心跑掉是心没有安住在我们及时的知道心跑掉心没有安住的状态就会刚好安住那么一刹那
แต่ดูด้วยใจที่เป็นสุขด้วย
แต่是一定要这个带着一份这个快乐的心在观
ไม่ใช่คิดว่าจะต้องนิ่งๆแล้วพอมันไปก็เฮ้ยอย่าไปอันนี้ก็เป็นทุกข์จากการที่จิตเคลื่อน
而不是说这个一直是期待是心这个必须这个一动不动的，然后这个一旦跑到了之后，这个心就会这个有一些这个不舒服，因为一旦心跑掉了之后，跟我们的期待不一样，我们就会有苦生起了。
那เวลาจะทำให้จิตมีความสุขในการเห็นจิตเคลื่อนได้ก็คือทำใจให้เป็นนักศึกษา。
我们要想让这个心看到心跑，那个要想让我们的心看到这个跑掉，那个心走神跑掉的时候有快乐，这个一定要是一个学，要是一个那个学生，一个学者的这个角度来去看。
在这边那个啥，就是说，จะขอรู้ทุกๆอย่างไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะรู้
真正一颗拥有这个学生的那个心，是这个怀着一份学习的心态，无论是好还是坏，都是本着一份这个学习的心态。
เหมือนเราทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของสัตว์บางอย่างสัตว์นั้นจะแสดงพฤติกรรมดีร้ายยังไงทุกอย่างที่มันแสดงให้เราเห็นเป็นความรู้ของเราทั้งนั้น
就好比是我们要去了解某一个这个某一个动物它的一些那个要学习和了解它的一些生活习性，这个无论这个动物它表现的是好还是坏，全部如果我们去观察的话，全部都会变成我们的一种这种知识和一种了解和那种知见和一种知识和一种领悟。
เราไม่ใช่จะไปฝึกสัตว์ให้เชื่อง
我们的目的并不是为了去训练让那个动物变得这个驯服。
แต่เราจะศึกษาว่าสัตว์นี้โดยธรรมชาติมันมีพฤติกรรมยังไง。
我们是要了解到说这个动物它这个自然的状况是一些什么样的生活习性。
ถ้าเราปรารถนาจะฝึกมันให้เชื่องนะพอมันไม่เชื่องตามพฤติกรรมของสัตว์เราก็ไม่พอใจ。
那个，如果我们的目标是为了让这个驯化这个动物，让它这个变得这个是把它驯服，让它温顺下来的话，一旦它的那个表现跟我们所期待的不一样，我们就会这个不满意。
你，ถ้าเราตั้งใจอย่างนั้น，พอมันแสดงความจริงขึ้นมา，เราก็ไม่พอใจสักที，เพราะความจริงทั้งหลายเนี่ย，มักจะไม่ค่อยดี。
因为如果我们是这样的用心的话，这个它这个真正呈现它自然的状况的时候，我们往往会不喜欢，因为它真正的自然很自然的呈现的时候，往往是我们认为的所谓的不好的状况。
พอตั้งใจจะเป็นนักศึกษานะคือจะศึกษาดีก็จะรู้ไม่ดีก็จะรู้อย่างนี้นะมันมีแสดงอะไรขึ้นมาเป็นความรู้หมดเลยพอมีจิตใจแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขทุกครั้งที่รู
้但是如果我们是怀着一个那个学生的心态，这个无论他是好还是坏，每一次他表现的时候，每一次我们了解的时候，我们都会得分的。然后所以在每一次那个觉知，每一次这个了解看见的时候，我们每一次都会怀着一份快乐跟喜悦的心在观察他。
ถ้าเห็นว่ามันเคลื่อนได้เนี่ยกลายเป็นว่าขณะที่เห็นนั้นจิตไม่เคลื่อนกลายเป็นจิตตั้งมั่น
在我们看到心跑掉的那么一刹那，就会变成了心再没有跑掉了，就会变成心安住的状态。
ตอนมีจิตตั้งมั่นน่ะมีสติด้วย
在心安住的那一刻，本身里面是含着这个觉性的。
แต่ในส่วนผสมนั้นน่ะสติมันมีส่วนผสมอยู่ในจิตขณะนั้นก็จริงแต่ความเด่นมันอยู่ที่สมาธิ
但是在那一念下，在那一刻下，这个觉性是包含在里面的。但是在那一刻，真正它比较明显的那个点是在禅定这一块。
ปัญญาอยากได้ปัญญาเหมือนกัน。ปัญญามีเหตุการณ์คือทำสมาธิที่ถูกต้อง。
那智慧这个也是相同的。智慧它这个升起智慧的境因是正确的禅定。
คือจิตตั้งมั่นแล้วมันจะเห็นสภาวะตามที่มันเป็นจริง
ๆ也就是说一旦心安住之后真的可以如其本来面目的去看到那些境界或者是状态
เวลาจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมาเห็นกายก็จะเห็นกายเป็นกายหรือเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งไอ้ตัวที่รู้อยู่ก็เป็นอีกตัวหนึ่ง จิตผู้รู้อยู่อีกตัวเป็นอีกตัวนึงก็มันเป็นการแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามทันทีเลย
一旦这个心安住之后，如果来观身，就会看到身是身，或者是这个是那个一堆什么样的东西，然后这个知者观者，然后就会这个分离出来。在我们心安住的一刹那来观身的时候，这个名跟色就会立马分离。
ในขณะนั้นไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆเลยแต่ว่าจิตก็เรียนรู้แล้วว่ากายนี้เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เราไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยอาจจะยังมีมิจฉาทิฏฐิว่าไอ้ตัวผู้รู้เป็นเราแต่เห็นแล้วว่ากายที่ถูกรู้เนี่ยไม่ใช่เรา
在那一刻发生的时候，也许并没有去那个文字，或者是去描述说究竟什么是什么，但是会清楚的照见到这个身体是属于身体的部分，身体是被觉知、被观察的对象，还有另外一个在另外一部分作为观者的心。那也许我们会对心还在这个观者的心里面，我们也许还含着那个邪见在，以为那个是我，但是会清楚的照见到这个身体是被观察、被觉知的对象，身体不是我。
他们已经当满了，เวลาเห็นกิเลสก็จะเห็นกิเลสเป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง，จะเรียกชื่อหรือไม่เรียกชื่อก็ได้，แต่เป็นสิ่งหนึ่งถูกรู้และมีใจเป็นผู้รู้อยู่ต่างหาก。
在心安住的时候，如果看到烦恼习气，就会看到这个烦恼习气，然后是烦恼习那个烦恼习气整整是一种名法，然后烦恼习气跟观者的心完全是属于不同的部分。这个烦恼习气，无论你是给他知道他叫什么名字，还是不知道他叫什么名字，都会清楚的知道他跟心完全是分离的。
แรกๆอาจจะเห็นว่ากิเลสไม่ใช่เรานะ，แต่ผู้รู้ยังเป็นเราอยู่
最开始的时候，我们往往会看到说这个烦恼习气不是我，但是依然会觉得那个智者的心是我。
ฝึกต่อไป，ทำสติให้ถูกต้อง，ทำสมาธิให้ถูกต้อง，สภาวะที่เกิดขึ้นมาก็จะสอนจิตอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวไอ้ผู้รู้ก็เกิดขึ้นมาเดี๋ยวผู้รู้ก็ดับไปเดี๋ยวผู้รู้ก็เกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็กลายเป็นผู้คิดผู้นึก
然后继续训练下去，继续去发展决心，去这个去修习禅定，然后这那些境界跟状态就会不停的在这个不停的在那个教导我们和教育我们，然后最后就会发现心呢，一会儿变成知者，一会儿变成想者，一会儿变成紧盯者，就会不停的那样在交替进行。
แล้วสภาวะทั้งหลายก็จะสอนจิตให้ฉลาดขึ้นเกิดปัญญาเห็นว่าทั้งสิ่งที่ถูกรู้และสิ่งที่เป็นผู้รู้นี้ก็เป็นเพียงสภาวะธรรมที่ทำหน้าที่ของมันไม่มีเราไม่มีเขาเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้น
然后那所有的境界跟状态他们最后就会来那个不停的教育我们的心让我们的心变得聪明最后看到事实无论是知者还是无论是能观还是所观他们这个都只是一种自然升起有自各自有各自的分工各自有各自的职能的里面没有个我
ถึงขั้นนี้เรียกว่าได้ปัญญาที่ต้องการขั้นแรกเรียกว่าเป็นพระโสดาบัน
到了这个程度这个称之为我们已经取得了这个第一个阶段的这个法那个在佛教里面的专业术语称之为出果的须陀环
แต่กว่าจะมามีปัญญาอย่างนี้ได้เนี่ยบางทีต้องใช้เวลานานบางทีต้องใช้ความอดทนทั้งใช้เวลานานและความอดทนและความเพียรด้วยนะจะใช้ความอดทนและความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องมีฉันทะ
在要想来到这个阶段之前一定需要有这个精进这个忍辱不断的去培训去这个提升我们的这个戒定慧要想打拥有这些东西它的一定要有一个基础的东西也就是这个称之为善法欲
เห็นประโยชน์จากผลที่ได้แล้วรู้ว่าจะทําเหตุอย่างไรเพื่อให้ได้ผลนั้น
我们看到了我们要达成的那个结果它的好处我们也清楚地了解到要想达到那样的结果我们必须要播种什么样的因
ตอนลงมือทำก็มันก็จะคลุกและใส่ใจอยู่กับเรื่องกายเรื่องใจ
在真正动手实践的时候就会这个非这个对于这个心对于自己的心跟身会投入非常多的那种注意度
โดยเฉพาะคนที่ฟุ้งซ่านมันก็จะคลุกอยู่เรื่องจิตมันก็จะคลุกมาศึกษาเรื่องจิต
尤其是那些这个散乱型的人，就会是这个重点的学习的区域是心。
มีคาถาที่พระพุทธเจ้าสอนพระฟุ้งซ่านจะกล่าวซ้ำที่นี่ครั้งหนึ่งเคยเล่าไว้แล้วเมื่อตอนคอร์สแรก
ๆ这个对于这一段这那个佛陀有过这个一段开示，这个是在早期的禅修上面，这个师父已经讲过了的。
คาถาที่พระเจ้าประทานให้กับพระฟุ้งซ่านเอาไว้ดูจิตเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าจิตนี้มีธรรมดาอย่างนี
้这个是佛陀对于那些这个心很散乱的这个师父们讲的，就说心有这样的一个这个特质，
คือไปไกล，
也就是他会跑得很远。
ไปไกลไหมจิตเราไปไกลไหม
我们的心会跑得很远吗？
ไปได้ทั่วโลก
可以全球环游
ออกนอกโลกก็ยังได้เลย
甚至可以这个冲出这个地球
ยานฉางเอ๋อไปดวงจันทร์ไปดวงจันทร์ใช่ไหมก็ยังไปดวงจันทร์ได้เลยโดยที่ตัวเราอยู่เนี่ย
比如这个这个嫦娥奔月啊这个它可以这个即便是我们在这个地方但是嫦娥可以奔到月亮上面去
จิตไปไกล
心可以跑得非常远
แต่ว่าเวลาไปเนี่ยไปทีละขณะ
但是他去的时候一次就只能去一个刹那
ตอนที่ก่อนจะไปดวงจันทร์กับฉางเอ๋อเนี่ยนะมันอยู่ตรงนี
้这他要想这个跟嫦娥一起去奔月的话先是在这里
มันเป็นขณะขณะ
他是那个一个片刻一个片刻的
พอรู้ว่าไปถึงดวงจันทร์แล้วจิตที่รู้ก็เป็นอีกขณะหนึ่ง
一旦知道说心去到了那个月亮上面了然后那个知道的那个心已经是另外一个片段了
แล้วไอ้ตัวรู้ที่ว่าเกิดขณะหนึ่งน่ะก็ดับ
然后那个知道的那个刹那那个说明这个知道的那个刹那也会灭掉的
ก็คิดนึกเรื่องอื่นต่อ
然后就继续去想别的事了
บางทีไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าฟุ้งซ่านนี่ก็คิดว่าคิดบรรยายไอ้จิตเมื่อกี้เนี่ยว่าเมื่อกี้คือฟุ้งซ่านพูดเป็นคำพูดก็มาภาค
然后比如说我们内心里面会有这种类似于那种配音啊说刚才去这个散乱了那个本身已经是在散乱了
จิตมันเกิดดับเป็นขณะขณะ
心它是这个不停的是处在这个生灭的状态的
และเกิดทีละขณะ
而且它一次只能升起一个刹那
ไอ้ตอนรู้ไม่ได้พูดอะไร
在真正觉知的那一念是没有说什么的
ตอนนี้พูดในใจว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านอันนี้เป็นอีกขณะหนึ่ง
在那个在内心里面说去界定说刚才散乱那已经是另外一个片刻了
นี่เหรอไหมมันเป็นคนละขณะกันนะ
能明白吗他们是不同的片刻
จิตขณะหนึ่งเห็นสองแล้วโกรธจิตนี้ขณะนี้โกรธเป็นขณะหนึ่ง
在这个心看到了送生气了在看到了送生气那个是一个刹那
จิตอีกดวงนึงเกิดขึ้นมาจะเกิดได้ไอ้จิตที่โกรธเนี่ยต้องดับก่อน
这个另外的一个心要想升起这个生气的心必须先灭掉
ซึ่งไม่ต้องไปจัดการให้มันดับมันเกิดดับก็มันอยู่แล้ว
事实上并不用怎么去处理让它灭掉它本身是生灭的
เพียงแต่ว่าในขั้นตอนการฝึกรู้สึกตัวเนี่ยนะมันต้องมีเจตนาที่จะรู้ไอ้จิตเมื่อกี้นี่สักนิดหนึ่ง
只是说我们在训练的阶段的时候我们需要有一点点的人为刻意的成分去知道说刚才的心是生气的要有这样的一些刻意跟人为的成分在
เช่นจิตตรงนี้เห็นสองแล้วโกรธ
假设这一念心看到了送生气了
แล้วก็ดับ
然后灭掉
ถ้าจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเจตนาจะรู้ไอ้จิตเมื่อสักครู่นี้ก็กลายเป็นจิตที่รู้สึกตัว
这个接下来新的一念升起心升起之后我们刻意有意的去看前一念心这个是生气的这个新升起的一念心里面是带着觉知的
ตอนทำงานรู้สึกตัวนะจิตขณะนี้นะทำงานแล้วเรียบร้อยมันพูดไม่ออกแล้วมันดับไปแล้วพูดไม่ทัน
在他看的那一瞬间，这个他的工作已经结束了，他还来不及说话。
กว่าจะพูดว่าโกรธหนอหรือว่าเมื่อกี้ฉันโกรธหรือโทสะอะไรเนี่ย มันต้องให้จิตที่รู้เนี่ยดับไปแล้วจึงค่อยพูดในใจ
这个要想等到这个去界定说这个刚才生气了或者是在念诵所谓的生气了生气了或者是看到是刚才成心的一定要等到这个觉知的心先灭掉了之后才可能会出现后面的这些
ลักษณะของจิตที่พระเจ้าแสดงไว้ให้พระฟุ้งซ่านคือไปไกล
所以佛陀在对那些很散乱的这个师父们开示的这个偈子就是说这个心啊会跑得很远
แต่เกิดดับทีละขณะ
但是他的生灭是一个刹那一个刹那的生灭的
นี่สองอย่างแล้วนะ
这有两种了
อย่างที่สาม
第三种
ไม่มีรูปร่างไม่มีสรีระ
它是无形无相的
เป็นนามธรรม
它是属于明法
นั้นหมายความว่าเราใช้ตาดูไม่ได
้那意思就是说我们无法用眼睛看
จะใช้หูฟังว่าเอ๊ะจิตอยู่ไหนเนาะไม่รู
้然后或者是用耳朵去听说哎心究竟在哪里不知道的
จะดมหาจิตอยู่ไหนเนาะไม่รู
้然后或者是去闻心在哪里找不到
มันต้องใช้นามธรรมด้วยกันไปรู
้那个只能够用同样是属于明法的去东西去感知它
นามธรรมในที่นี้เรียกว่าสติ
这里的明法这个称之为觉性
ซึ่งฝึกใหม่ๆจะเรียกว่ารู้สึกตัว
事实上在这个训练的这个早期阶段称之为觉知自己
เห็นไปเรื่อยๆจนจำได้พอจำได้แม่นแล้วหลังจากนั้นเรียกว่าระลึกได้เป็นคำแปลของสติที่ถูกต้อง
这个随着我们不停的去训练直到我们的心最后能够牢记牢记到最后这个当这个境界升起来之后这个决心会自动的这个升起那个时候就是属于能够记起能够记得能够忆起这个才是真正觉性它的定义
พระเจ้าสอนให้ดูจิตว่ามีลักษณะอีกอย่างหนึ่งอย่างที่สี่
这个佛陀还教导说要去看这个另外一种也就是第四种
ทบทวนนะไปไกล
复习一下跑得很远
สองคืออะไรเกิดดับทีละขณะ
第二个是什么第二个是就是每一个刹那只能够生一次
สามเป็นนามธรรม
第三个是属于明法
ทีนี้พอเป็นนามธรรมแล้วเนี่ยคนดูจิตจะสงสัยว่าแล้วฉันจะดูจิตยังไงดีพระองค์บอกคุณลักษณะของจิตอย่างที่สี่เอาไว้ด้วย
然后一旦说到心说它是无形无相的是属于明法那怎么看呢然后所以佛陀就开示了第四种
พระองค์บอกว่ามันอยู่ในถ้ำ
这个佛陀说它在洞里面
คำว่าอยู่ในถ้ำนี่คือกายนี้เป็นถ้ำของจิต
它在洞里面的意思就是说这个身体是属于心的那个洞穴
ในเมื่อมันอยู่ในถ้ำคือกายนี้ก็มาเริ่มต้นดูที่กาย
那既然这个它就躲在这个洞穴里面所以你起步的时候先观那个洞穴也就是观身体
เช่นดูลมหายใจไป
比如观呼吸
พอเผลอปุ๊บก็เห็นจิตที่เผลอ
一旦走神的一刹那就会看到心走神
พอจิตมันเคลื่อนปุ๊บก็เห็นจิตที่เคลื่อน
一旦心跑掉的刹那就会看到心的跑掉
ที่รู้ว่าจิตมันเผลอได้มันเคลื่อนได้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราเฝ้าดูอยู่ที่ถ้ำ
这个之所以刚知道说刚才我们的心这个走神了或者是这个跑掉了的原因是因为我们刚才就守在那个洞穴门口
นี่ถ้ำเนี่ยมันมีรูออกอยู่หกทาง
但是这个洞穴这个有六个出口
หกทางมีอะไรบ้าง
这个六个出口有哪些
ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
眼耳鼻舌身心
ไอ้ช่องที่มันออกที่บ่อยช่องที่มันออกบ่อยที่สุดคือช่องใจ
那个跑出去最频繁的那个洞口是属于心这个门口
งั้นก็มาเน้นที่ช่องใจนี
้所以这个着重就守在这个心门这里
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดูช่องอื่น
但是并不说是不去观其他的那些出口了
啊จิตมันอยู่ในถ้ำ
心待在那个洞穴里面
ถ้ำคือกายนี
้洞穴就是这个身体
เพราะนั้นอาศัยกายนี้เพื่อจะดูว่าจิตมันเป็นยังไง
因此我们就是依赖于这个身体是为了要了解到心究竟是什么样的状况
จิตมันจะออกไปทางช่องไหน
心会从哪个洞口出去
เ พื่อให้ง่ายต่อการดูก็ไม่ต้องไปไล่ดูทั้ง6ช่อง
为了这个关的比较简单一点不用去守这个六个出口
ก็ดูที่ช่องจิตไป
就直接去关这个心那个出口
ดูลมหายใจไปจิตเผลอคิดรู้ทัน
这个关呼吸之后心一旦走神跑去想及时的知道
รู้เสร็จแล้วเข้าธรรม
觉知了之后就立马再次然后进到这个洞穴里面来
ไม่ต้องไปดึงจิตเมื่อกี้นี้กลับเข้าธรรมด้วยนะ
而且不需要把刚才的那颗心一起拽到那个洞里面去
เพราะจิตเมื่อกี้นี้ดับไปแล้ว
因为刚才的那颗心已经灭掉了
ด้วยคุณสมบัติอย่างที่สองของจิตคือเกิดดับอยู่เรื่อยๆทำงานทีละขณะ
因为就是刚才佛陀所开示的那个心的几个这个功能 的第二条就是它一次只能够生灭一次
นั้นเห็นกายหายใจไป
我们这个继续去观身观心
ขณะเห็นกายหายใจเป็นขณะหนึ่ง
在观身的那一刹那是属于心的那个一个瞬间一个片段
เดี๋ยวก็เผลอไปตอนเผลอไปเป็นอีกขณะหนึ่ง
很快会走神在走神的那一刻又是另外一个片段了
ตอนรู้ไอ้ตอนรู้เป็นอีกขณะหนึ่ง
在觉知的时候那个觉知那个是另外一个片段
ไอ้ตอนรู้เนี่ยเผลอดับแล้ว
在我们觉知的那一片段前面的迷失已经灭掉了
ไม่มีงานที่จะดึงจิตอดีตกลับมาเข้าถ้ำแล้วไม่มี
我们并没有这个要把这个以前过去的那个心再拽到那个洞里面去那个工作已经没有这样的工作存在了
และจิตที่รู้เนี่ยก็ดับด้วย
而且这个觉知的心也会灭掉
ทั้งจิตที่เผลอและรู้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้ว
无论是那个迷失的心还是那个觉知的心我们对他们都根本无需再做什么了
ก็แค่มีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาที่ถ้ำนี้อีกทีนึง
我们仅仅只需要这个让这个那个洞里面再重新再新升起一颗新的心就可以了
พร้อมที่จะเรียนรู้ว่าจิตจะทำงานยังไงก็ต่อ
我们随时准备好来去学习和去了解到说心接下来它准备干嘛
ด้วยใจที่เป็นนักศึกษา
以一颗学生的心态
มีฉันทะที่จะเรียนรู้จิตอยู่เรื่อย
有那颗善法欲在这个背后驱动我们不断的去对我们的身心进行学习跟了解
จำได้ไหมจิตมีลักษณะอยู่4อย่างอะไรบ้าง
能够记得住吗心有这个哪四种特质
啊，吞。
好，来复习一下，复习一下。
ไปไกล
跑得很远。
เกิดดับเป็นขณะขณะ。
它的生灭是一刹那一刹那的。
เป็นนามธรรมต้องใช้สติไประลึกรู้เท่านั้น。
它是明法，仅仅只能用觉性才能捕捉到它。
อาศัยกายนี้อยู่。
它借居的是这个身体。
แล้วพระองค์ไม่ได้ตรัสจบแค่นี
้佛陀并没有开始到这里就结束了
พระองค์ตรัสสรุปอีกว่าถ้าเราสนใจศึกษาใฝ่รู้ในเรื่องนี้เราจะพ้นจากบ่วงของมารคือศึกษาเรื่องจิตศึกษาใฝ่รู้ในเรื่องจิตเหล่านี้เราจะพ้นจากบ่วงของมาร
佛陀开始说如果我们这个去不停的去学习认识了解这颗心最后我们就会这个脱离魔掌
พระที่ฟุ้งซ่านฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันทันทีหลังจากที่ฟังคาถานี
้这个那些非常这个散乱的那些出家众在听完这个佛陀这一段的开示之后这个证悟了出国的须陀洹
มีใครบรรลุหรือยังเนี่ย
有谁已经开悟了
อ๋อสงสัยต้องภาษาบาลี
อ๋อ怀疑可能必须要用巴利文
ภาษาบาลีนะไม่ต้องแปลก็ได้นะล
อง巴利文应该不用翻译也行哈
ทูรังคมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมขันติมารพันธนาน ี่ภาษาบาลี
这个是巴利文
คือพระพุทธเจ้า แสดงให้กับคนอินเดียโบราณฟังท่านก็ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับยุคสมัยนั้น
因为那个时候的佛陀听佛陀讲法的是那个当时的印度人所以他就会用当时印度人能听懂的听得懂的语言去为他们开示
เวลาพระสมัยก่อนจำเนี่ยนะท่านจะใส่ทำนองไปด้วยเพื่อให้จำง่าย
这个当时的那些弟子们为了能够很容易的记住佛陀的开示他们往往会这个填一些类似于就是让他填一些类似于叫做什么就是那种修那种叫什么就是类似于那个作词作曲一样让他看起来听起来更加的美啊
เหมือนเวลาเราสวดมนต์น่ะมันไม่ใช่แบบเป็นคำอ่านธรรมดาเป็นทำนอง
就类似于像我们在这个做早晚课的时候并不是我们平常说话的那种方式
อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคาถานี้นะจะเป็นทำนองก
็那是这样的一个状况大家听
ดูรังกัมมังเอกจรังอาสรีรังกุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมคันติมาราบันดานาเนี่ยเรียกว่าทำนองสรพัญญะเป็นสวดเป็นทำนอง
这个就是那个就是那种唱诵的方式让它非常的优美这样便于记忆